جمع کننده همین سه تا مأموریت به صورت یک پارچه در برابر تهدید نظامی سازماندهی شده و شکل گرفته. یه سازمانی هم داریم به نام سازمان مدیریت بحران که این سازمان متکفل حوادث طبیعی هست مثل سیل و زلزله که تو وزارت کشور هستش و سازمان پدافند قرار متکفل تهدیدات انسان ساخت اما از نظامی، امنیتی یا حتی حوزه
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, Qadir və Mihriban Allahın adı və yadı ilə. Allahümme səllə ələ Muhammedin və alı Muhammed və cəyil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əziz dostlar, bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Aban ayının 4-cü günü, Milad tarixi ilə 2023-cü il Oktyabr ayının 26-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Rəbiusana ayının 10-cu günüdür. Əzizlər, bildiyiniz kimi bugün Rəbiusana ayının 10-cu günü Həzrət İmam Rıza aleyhissalamın əziz bacısı, xanım Həzrət Məsumə Salamullah aleyhanın vəfat günüdür. Bu münasibətə görə siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Aziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Aziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun verilişlərini Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Abidələr cazibələri dinləyəcəksiniz. İran fəxrləri, dünya irsləri başlıqlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Samavi nəğmələr proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti müşkət proqramını işləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.00-də dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı işləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də işləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Əziz və mehriban dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Thank you. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Erler Erenler. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mikrofonda Yusif Əzəmi, növbəti Ərlər Ərənlər verilişində İran, xüsusilə Təbriz xalısının görkəmli dizayneri, naxış çəkəni, habelə rəssamlıq, miniatur, heykəltəraşlıq və xalı toxuculuğu sahələrində tanınmış böyük sənətkar ustad rəhmətli rəssam Ərəbzadənin haqqında danışacaq. Dinləyin lütfən. Əzizlər, Ustad Rəssam Ərəbzadə 1293-cü şəmsi ilində, yəni 1914-də Təbrizdə dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn Zeydi Lətifi böyük rəssam Kəmalül Mülkün şagirdlərindən idi və rəssamlıq və xalı naxışı çəkməklə maaşını təmin edərdi. Rəssam uşaqlıqdan xalı naxışları və boyalarla tanış olub məktəbə getdi və orada Quran və əlifba ilə tanış oldu. Birinci Dünya Müharibəsi boyunda İranın böhranlı vəziyyəti və 1920-də Azərbaycanda Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi ilə Azərbaycan demokratlarının qiyamı və xalqın fəlakətli vəziyyətinə görə rəssam Ərəbzadə ailəsi ilə birlikdə paytaxt Tehrana getməli olur. Ancaq az müddət sonra ailə Təbrizə dönməli olur. Rəssamlıqda rəssam Ərəbzadənin məharəti müəllimləri özünə cəlb edir. Yavaş-yavaş zövqünü artırmaqla ali məktəbdə də miniatur dərsini oxuyur. Ancaq ananın dünyadan getməsi onu olduqca sıxıb kədərləndirir və müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşdırır. Xalı toxumağı öyrənir və gənc və istedadlı bir sənətkar kimi Tehrana gedib, orada kaşikarlıq işi və onun müxtəlif naxışları ilə tanış olur. Həmin sahədə də çalışır və müxtəlif uğurlar qazanır, belə ki, Milli Şura Məclisinin divarlarındakı kaşıların naxışı rəssam Ərəbzadənin tərəfindən hazırlanır. Thank you. Ustad rəssam Ərəbzadə rəssamlıqda yağlı boya və ağ-qara rəsmləri çəkməkdə yaradıcılığa başlayır və ədəbiyyat aləmi və şeirlərdən ilham alaraq dəyərli miniaturları çəkib gözləri və görənləri heyrətləndirir. İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə 25 yaşındaykən Təbrizə dönür və xalı naxışı işi ilə uğraşır və eyni zamanda rəssamlıq tədris edir. Xalı da toxuyur və xüsusilə müxtəlif şəxsiyyətlərin portretlərindən ibarət gözqamaşdırıcı xalıları toxuyub şəxsiyyətlərə təqdim edir. Bu zamanlar Rusiyanın İrana hücum çəkməsi və Təbrizi hədəfə alıb bombalamaları zamanı idi. Xalı sənəti kasad olduğu üçün müxtəlif fəaliyyətlərlə uğraşır. O cümlədən karikatura çəkməyə üz qoyur. Həmin incə sənətdən faydalanaraq ölkənin siyasi vəziyyətini tənqid edir. 1345-də, yəni 1965-ci il, Ustad rəssam Ərəbzadə və onun incə sənəti üçün yaxşı il olur. Get-gedə özü və əsərləri qarşılanır və sənətkarlar və həvəskarlar onu alqışlayır. İslam inqilabından sonra öz fəaliyyətlərini davam etdirir və müxtəlif şagirdlər yetişdirməklə xalı naxışları və toxuculuğunda və xalıçılıq sənətinin yayılmasında çox dəyərli fəaliyyətlər göstərir. Hazırda xalıçılıq sahəsində onun dəyərli təcrübələri və yaradıcılığından istifadə olunur və şagirdləri onun incə sənətini davam etdirirlər. Ustad rəssam Ərəbzadə 1375-ci ildə, yəni 1996-cı ildə Tehranda dünyasını dəyişdi. Allah ona rəhmət eləsin. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, gəlin indi də Ustad rəssam Ərəbzadənin haqqında artıq məlumatı verilişimizin hörmətli eksperti cənab Ustad Mehrəngdən eşidib öyrənək. Buyurun.
Azərbaycanın böyük sənət çehrələrindən biri Ustad rəssam Ərəbzadədir ki, 1914 miladıda Təbriz şəhrində dünyaya gəlibdir. Nəsli ərəblərdəndir. Oradan Ərabi Zeydidəndir ki, Hicazdan İrana mühacirət eləyib də, odur ki, Seyyidi Ərəbə mərufdular. Ustad rəssam Kəmalülmülk Pəhləvi dövrünün böyük rəssamlarının birinin şairidir. Uşaqlıqda məktəbxanada dərs oxuyubdur, Quran öyrəşibdir, əlifba öyrəşibdir, 7 yaşına çatıbdır. Ondan bir yana başlayıbdır hünəri işləri. Mədrəsədə dərs oxuyarkən öz ustadlarından, müəllimlərindən rəsimlər çəkərmiş və irayə elərmiş. Müəllimləri buna təvəccüh eləyiblər, görüblər ki, bunun böyük istedadı vardı. Ustad yay tətillərində atasının mağazasındakı nəqqaşlıq, rəssamlıq mağazası idi, işə başlayıbdı orada. Amma mütəəssiflər, çünki dədəsi bir hadisədə qulağı batıbdı da eşidəmirmiş, onun yerinə danışarmış. Yəni, daim atasının mağazasındaymış, onun yerinə müştərilərlə danışarmış. Ustad rəssam Hünəristan-ı Təbrizdə ki, rəssam-ı Ərcənci oranı təsis eləmişdi, rişdəyi miniaturda ad yazdırıbdı. 16 yaşında məcbur olubdu ki, izdivac eləsin. Bu, amma bunlar o mane elanmayıblə onun istedadlarının pərvərişliğində. Ustad rəssam ərəb böyük hünəri fərş nəqqaşlığıdır. Yəni fərşin nəxşələrin çəkərmiş və böyük alətlərdə onları irayə elərmiş. İndi ustadın təqribən 66 dana fərşi ki, öz əli ilə toxuyubdur və nəxşəsini də özü çəkibdir, Tehranda muzey fərşidə dairdir. Hətta böyük yerlərdən, xarici məmləkətlərdən ustadın tabloların almağa, fəş tabloların almağa İrana gəlirdi. Onun böyük əsərlərindən biri Yusifu Züleyxa tablosudur ki, onu çox da cavanlıqda çəkibdi. Bu tablonu çəkməyə kitablar oxuyubdi, ta ki, libasları o zamanın libaslarına oxşada bilsin. Ustad Nəssamın neçə yerlərdə nümayişqahı olubdur. Asarın tamaşıya qoyubdur. İbarət ola, Qarqahı xüsusunda Tehranda 1345-də, Xani Aftabda 1352-də, Ənistito Qotədə 1353-də ki, böyük insanlar, hünər söyən, sənət söyən insanlar ora təvəccüh eləyiblər, ora gəliblər, ora baxıb. 1356-da Muzey-i Fərşi İran açılandan sonra ustad əsərlərinin bir çoxun orada nümayişə qoyubdur və çoxlu orada şahidlər pərvəriş veribdir. Həm fərşin toxunmasında və həm fərşin nəxşəsində. Ustad axirin hüzuru vardır ki, şəhri Bonu Almanda hazır olubdur, seminar fərşidə və orada öz nəzərlərin irayə eləyibdir və muridi təşriq qərar tapıbdır. Ustad Rəssamı Ərəbzadə 1375 ilində Tehranda dünyasını dəyişibdir. Allah ruhuna rəhmət eləsin inşallah. İndi Tehranda şəhridari himməti ilə Bünyad-ı Fərhəngi və Hünəriyi Fərşi Rəssamı Ərəbzadə vardı ki, orada 66 qət əfərş vardı ki, 66 il yaşının dönümünə xatir fəşlər orada nümayişə qoyulubdur.
Cənab Ustad Mehrəngə çox sağ olun deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi bu qədər. Diqqətinizə görə sizə çox sağ olun deyirik. Bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı bundan ibarətdir: aztabriz.irib.ir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İran, İran.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
abideler, cazibeler. Hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Bir daha növbəti abideler cazibeler verilişiyle sizin qulluğunuzdayıq. Mehriban dostlarımız, bugün də bizimlə yol bir olduğunuza görə minnətdarıq. Yemək turizmi, turizmin bir növü olaraq, xarici turistlərin ölkəyə cəzb olunmasında xüsusi paya malikdir və öz zəngin mətbəxi ilə İran heç şübhəsiz bu potensialdan istifadə edərək turizmin inkişafında böyük uğurlar əldə edə bilər. İran süfrələri rəngli süfrələrdilər və bu ölkənin mədəniyyəti çox zəngindir. Bu zənginlik ölkədə müxtəlif təbii mühitlərdən asılıdır. İranın müxtəlif bölgələrində mövcud olan imkanlara uyğun olaraq yerli qidalar hazırlanır. Ümumiləşdirilməsi səbəbdən ənənəvi və milli qidalar hesab edilən ölkədə bişmiş qidalar da mövcuddur. Bu qidalardan ən məşhuru çilov kabab, bozbaş, fısıncan, dolma və düyü ilə istihlak edilmiş tərəvəz və tərəvəz növləridir. İranın şimal və qərb bölgələrində məşhur çilov kabab və Təbrizin bəzi tərəvəz və otlar və paxlalı bitkilər ilə yanaşı müxtəlif yerli qidalar ət və ya ərişdə ilə bişirilir. Xəzər dənizindən əldə edilən xaviyar dünya nüfuzuna malikdir və çox faydalı bir yeməkdir. Qızardılmış balıqlar İranın şimal və cənubunun müxtəlif yerlərində pişirilir. İran balıqları ən yaxşı dəniz qida məhsullarıdır və Fars körfəzi şirimpinin keyfiyyəti və iriliyi sayəsində dadlı yeməklər pişirilir. İranın kral şirimpinin dünya səviyyəsində çoxlu şöhrəti var. Çörək İranda müxtəlif yollarla yapılır. İranda çörəklər nazikdir və yüksək keyfiyyətdə pişirilir. Buna görə də çox yumuşaqdırlar. İranda çörək çox vaxt təzədir. Müxtəlif İran çörəkləri lavaş, taftun, səngək və bərbəridir. Sərin və ənənəvi ayran İranın çoxlu yeməkləri ilə təqdim olunur. Ənənəvi qidalar iki kateqoriyaya bölünür. Bayramlar və toylar və mərasimlərdə bişirilən yeməklər və evdə ümumilikdə hazırlanmış yeməklər. Yeni il üçün bir neçə ənənəvi yemək var. Balıq pilo ilə lobya pilo yeni il üçün əsas qida kimi istifadə olunur. Süməni şirin bir pudingdir ki, buğda kəpəklərindən hazırlanır və yeni il ənənəvi mərasimində təqdim olunur, lakin nadir hallarda yeyilir. Ramazan ayında və oruçluq çağları gün doğandan gün batana qədər heç bir yemək yeyilməz. Ailələr o başdan çağı oyanırlar, ancaq gün batanda oruclarını açırlar. Şərbətdə yerləşdirilən və yağda hazırlanan şirin bir yemək tez-tez istifadə olunur. Onlardan ikisi çox ümumidir, zülbiyə və bamiyə. Yeməklər içində tez-tez istehsal olunan və cəmiyyətdə qarşılanan bir növ qida qiymədir. Bir qoyun xüsusi bir fəsil üçün kəsiləndə ətin bütün qonşular arasında yayması yayqındır. Çox vaxt Allahın tələbi sayəsində ictimaiyyətə ərzaq verilir. Buna isə nəzir və yaxud ehsan deyirlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq günlərində, demək, Məhərrəm və Səfər ayında əzadarlıq mərasimlərində ictimai yeməklərin qiyməti xeyir insanlar tərəfindən ödənilir.
Səndən şöhrət aldı, qucaldı Tarix boyu səndən dedi, qucaldı Düşman gözü doldu, soldu, saraldı
Azərbaycan mənim şanlı diyarım İranımın qızıl başı
Mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün İran İslam Cümhuriyyətində bişirilən və hazırlanan
yeməklər haqda danışırıq. Baxın görüm, indiyə kimi xarici qonağınız olub, sizcə İranın qonağı üçün ən yaxşı yeməyi nədir? Bəzi yeməklər dünyada hər ölkənin bir mədəni nümayəndəsi kimidirlər. İnsafən dadlı və xoş ətirli yeməklər hər ölkə üçün ən yaxşı nümayəndə ola bilər. İranın ən məşhur və dadlı yeməklərindən biri çilo kababdır. Ancaq kabab özü də neçə növə bölünür. Şişlik, cücə kabab və başqa növ kabablar ki, İranda hər hansı restorana getsəniz, ilk öncə onu sizə təqdim edərlər. Kabab, biber və pomidorla təqdim olunur ki, ayranın kənarında bir kamil və dadlı yeməkdir. Natali və Marian fransızdırlar və ilk dəfədir ki, İrana səfər edirlər. Natali deyir, İranda çox mehriban və qonaqpərvər insanlar var. İran yeməklərini təcrübə etmək və ondan ləzzət almaq səfərlərinin ən yadda qalan xatirəsinə çevrilib. Natali deyir, piti çox dadlı idi. Marian isə deyir, yeməklər çox dadlı və ləzzətlidir. Professor Mutella və həyat yoldaşı isə Cənubi Afrikadan gəliblər. Onlar bir çox ölkəyə səyahət ediblər və İran yeməkləri onların xoşuna gəlib. Professor Mutellanın həyat yoldaşı deyir, zirinc pilov mənim çox xoşuma gəldi, çox dadlı idi. Professor Mutella deyir, təqribən 70-80 ölkəyə səfər etmişik. İran yeməkləri çox dadlıdır və mənim xoşuma gəldi. Bəli, əzizlər, yemək bir mədəniyyətdir və turizmin ən geniş sahələrindən biri sayılır. Bir restoran sahibi deyir, bura gələn turistlər əsasən ənənəvi və milli xörəkləri sifariş edirlər. Turistlərdən biri isə deyir, bizim ölkəmizdə ümumiyyətlə bu kimi yeməklər yoxdur, çox fərqli dadlar var və mən bu dadı çox sevdim. Bir başqa turist isə deyir, İran yeməkləri çox lətifdir, yəni insan ağırlıq hiss etmir. İran turizmində böyük paya malik olan Təbriz, xarici turistlərin cəzb edilməsində milli xörəklərdən istifadə edə bilər. Turizm sektorunda çalışan işçilərdən biri deyir, mədəni irs təşkilatının nəzarəti altında 300'e yaxın hotel və restoran fəaliyyət göstərir. Bu hotel və restoranlar davamlı olaraq öz mətbəxlərini zənginləşdirməyə və turistlərin ağız dadına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Rusiyalı turistlərdən biri deyir, çox dadlı düyüdür və mən Rusiyada heç vaxt belə bir düyü yeməmişəm. Təbriz şəhərindəki restoranlarda bacarıqlı aşpazlar var və onlar bütün enerjilərini dadlı yeməklər hazırlamağa sərf edirlər. Restoran sahiblərindən biri deyir, hazırda Təbriz restoranları yerli yeməklərin təqdim olunduğu ən məşhur restoranlardandır. Aşpaz isə deyir, balıq, döymə, cücə, qafqaz və loğma kebabı burada qonaqlara təqdim olunan yeməklərdən sayılır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr Cazibələr verilişi bu qədər. Çox sağ olun. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizləri. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətimizin ardı olaraq İranlı Arif Xacı Abdullahi Ənsarinin haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əzizlər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Əbu İsmail Əbdullah İbni Mənsuri Ənsari 396-cı hicri qəməri ilində Tus ətrafında yerləşən Kohandizdə dünyaya gəldi. Həmçinin dedik ki, 5-ci və 6-cı hicri qəməri əsrlərində Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və mühüm kitabxanalara yiyələnirdi. Sufi şeyxləri İraq və Maveraun nəhridən Xurasanın rövnəqli şəhərlərinə üz gətirirdilər. Xurasan irfanının əsas usulları şəriət və təriqəti birləşmək və azğınlıqlar, habelə bidətlərlə mübarizə aparmağa əsaslanırdı. Xacə Abdullah Ənsarinin Xurasanın irfanı məktəbinə ən əhəmiyyətli təsiri təriqət mənzilləri və irfani seyri suluk məqamlarını dərəcə bəndi etməsi idi. Bu dərəcəbəndlik təkcə batini özəlliklərə yox, bəlkə yaşayışın adət-ənənələri və əxlaqiyyatla da ilgili idi. Ola bilsin ki, hər sufi şəxs yaşayışla bağlılığını qoruduğu halda seyri suluka uğrasın və təriqətlə şəriəti birləşdirsin. Hacı Abdullah Ənsarinin irfanı şəriətlə qarışmışdı. O, həqiqəti şəriət yolu ilə axtarırdı və şagirdlərinə bunu da öyrədirdi. Onun din usulları və fərqlərinə həssaslığı və təəssübü var idi. Təzkirələrdə yazılıb ki, o daima hamını yaxşı işlərə dəvət edib pis işlərdən çəkindirirdi. Xacə Abdullah şəriət hökmünə əməl etməyi seyri sulukun əsas şərti və təməli bilir və din əmrlərini səhl sayan sufilərlə mübarizə edir. O, bu məsələni özünün gözəl və ahəngdar nəsri ilə belə bəyan edir. Mərifəti ifşa etmək dəlilikdir, kəramatı satmaq yüngüllükdür. Düz olmaq baş ucalıqdır, sufiliyə əl aparmaq da kafirlikdir. O, sufilik və onun usullarını sübut etdirməkdə ağıl və burhandan uzaq gəzirdi və həqiqəti sübut etdirmək üçün dəlil və kəlama inanmayırdı. O, Qurani məcidi möminlərin təkcə dəlil və mürşidi hesab edirdi. Hacı Abdullah Ənsari müsəccə ya ahəngdar nəsri yazmaqda qabaqcıl idi. Ədəbiyyat tarixini yazanlar bu inamdadırlar ki, o nəsr arasında mövzu ilə bağlı şeirləri gətirməyi rəvadlaşdırdı və ondan sonra Sədi Şirazi bu məsələni kəmala çatdırdı. Xacə Abdullahın əsərləri haqda tədqiqat aparan fransalı tədqiqatçı Herman Ote bu inamdadır ki, qəzəl və rubai ilə qarışmış Xacə Abdullahın nəsri sufilik şeirləri və öyüdlər üçün başlanğıc olaraq, gerçəkdən farsça irfani şeirin başlayanı olan böyük sənayiyə yol açdı. Zahirdə belə nəzərə gəlir ki, Xacə Abdullah bu şivəni ərəb mədəniyyətindən təqlid edib. Ustad Məhəmməd Təqi Bahar nəsr səhvşünaslığında belə inanır ki, Xacə Abdullah Ənsari gətirdiyi səcilər bir nu şeiridir. Xacə Abdullah Ənsari şeir də deyirdi, ancaq onun şeirlərindən indi heç nə əldə yoxdur. Onun şeirləri haqda təkcə münacatının şeirləri üzündən qəzavət etmək olar. Tədqiqatçılardan bəzisi bu şeirlərin əsl olması haqda da şübhəlidirlər. Nə isə Xacə Abdullah Ənsari demişkən, uşaqlıqdan şeir yazmaq talantına malik imiş. Xacə Abdullah Ənsarinin nəzm şeirləri haqda heç nə əldə olmasa da, onun ara sıra şeirlərindən yazdığı şeirləri haqda qəzavət etmək olar. Xacə incəsənət baxımından şeirlə qarışmış, müsəccə və ahəngdar nəsri yazmaqda məşhurdur. Elmi baxımdan da onun əsas şəxsiyyəti nəqli elmlər, xüsusilə hədis haqda şöhrət qazanmasıdır. Gerçi Xacə Abdullah Ənsari şeir yazmaqda özü ilə çağdaş olan böyük şairlərlə bərabərliyə edə bilməz, ancaq bütün tədqiqatçılar bu məsələ ilə bağlı birgə fikirləşirlər ki, onun şeirləri xüsusi kədərə malikdir ki, hər oxucunun ruhuna təsir qoyub onu uçuşa vadar edir. Xacə Abdullah Ənsarinin incəsənət sahəsində adı və şöhrəti münacatına görədir və bu münacat müsəccə, demək ahəngdar nəsr formasında yazılıb. Sufilikdə onun əhəmiyyətli əsəri Mənazilü Sairin kitabdır ki, 475-ci Hicri qəməri ilində ərəb dilində yazılıb və onda həqiqətə çatmaq usulları, habelə seyri sulukun yüzlü mənzilləri şərh edilib. 448-ci miladi ilində farsça yazılmış 100 meydan risaləsi gerçəkdən Mənazilü Sairinin müqəddəməsi hesab edilə bilər. Zəmmül Kəlam onun başqa kitabıdır ki, ərəb dilində yazılıb. Bu kitab kəlam elmi və mötəzilə habilə əşərilərin fikirlərinin xilafınadır. Xacə Neyşaburda onlarla qarşılaşdığı ilə eyni zamanda bu kitabı yazıb. Qeydlərə görə bu kitabı yazmasına və əqli elmlər, fəlsəfə və kəlam elmi ilə müxalifət etməsinə görə Neyşaburda elə çox qala bilməyib və o yurdun alimlərinin müxalifəti ilə üzbəyüz olaraq bu şəhəri tərk edib. Hörmətli dinləyicilər, siz İran Fəxrləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir. Hörmətli dinləyicilər, dinlədiyiniz verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi, yazıb oxudu mən Kübra Mirhüseyni.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız, Quran sevər eşidənlərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan növbəti Səmavi nəğmələr verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, növbəti verilişimizin qonağı, müsahibimiz, məşhur Quran qarisi, Təbriz şəhərinin Nur adına təbaşik qrupunun başçısı cənab Adil Məhdəvidir. Nə Növbəti verilişimizdə Cənab Məhdəvinin sözlərini, söhbətlərini eşidəcək, təlavətlərini dinləyəcək. Bəri başdan Cənab Məhdəviyə verəcəyi müsahibəyə görə minnətdarlığımızı bildirik. Cənab Məhdəvi, çox xoş gəlibsiniz. Sizə uğurlar arzulayırıq. Əziz dinləyicilərimiz üçün salam əleykiz olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm. Cənabınız, əziz və möhtərəm, eşidən əziz
Azərbaycanlı
bacı-qardaşlarımız.
Çox sağ olasınız. Acaba Məhdəvi, biz əvvəldə əzizlərimizə, qarilərimizə belə bir sual veririk ki, öz həyatları haqqında bir qədər qısaca məlumat versinlər. Buyurun.
Mən ərzim xidmətinizə təvəllüdü 1353 edri şəmsiyəm. Ki, hududən olur 41 yaşım.
Bəli.
Ərz eləməliyəm ki, uşaqlıq zamanından elə Quran və Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamdan bir növü mənus olmuşuq və 1367 Hicri Şəmsidən başlamışıq bir surət təxəssüsi və hərfəyi təlavət Quranı idamə verməyə.
Bəli.
Əvvəlin ustadı ki, mən xidmətdəyəndə olmuşam və ərzəm xidmətizə əvvəlin təlavət hərfəyimi bu əzizlən olmuşam cənab-ı Bəhram Nurayındır ki, elə buradan da ədəbimi söyləyirəm biləsinə ki, inşallah ki hər yandadır, müvəffəq və müəyyəd olsun.
Hacı Məhdəvi, biz bu suallara keçəcək. Həyatınız haqqında, atanız haqqında, ananız haqqında necə bir mühitdə boya başa çatıbsınız? Bu haqda da danışmağınızı xahiş edərdik.
Elə əvvəli bir zamandan elə ata-ana xidmətində olmuşuq və onlar ki, 5 ildir ki, onlar atam Allahın rəhmətinə nail olubdur və anam feylən həyi-hazir yaşayırlar ki, Allah salamət eləsin tamam anaları.
Ataz təsiri olmuşdu sizin qarı olmağınızda?
Xanvadənin təsiri yuxarı səhətidədir. Cəmiədə əvvəlin təsir quzarı xanvadədir, atadır, anadır. Və qardaş, bacı.
Bacıdır, bəli. Neçə qardaş, neçə bacısı?
Biz 5 qardaşıq, 2 bacı.
Maşallah. Ailə qrupsa?
Bəli.
Neçə uşağım var?
Ərz edeyim huzurva, 2 qızım vardı, 1 oğlum.
Allah saxlasın. Cənab Məhdəvi, necə oldu ki, qarı oldunuz? Hansı amillər sizi qariliyə bağladı?
Əvvəli bir gündən o əlaqə ki, varmıydı təlavət-i Qurana, biləxərə bir sinnəcan fəqət əlaqə idi və bir sinni aşırandan sonra neçə dənə təlavət ki, özüm başladım, təqlid elədim əsatidi Misridən və mərasimhay müxtəlifdə təlavət elədim. Bir mürur zaman ləzzəti artıqlaq oldu biləmə.
Bəli.
Və söyürdüm ki, elə bu ərsədə idamə fəaliyyət eləyəm.
Çox əla. Sonra Qurana başlayanda necə oldu ki, Qurana başladınız? Yəni, birinci ustadınız kimdir? Bu haqda da məlumat verəsiniz.
Büdür ərz edeyim ki, mənim böyük qardaşım
bəli.
Həm məddah idi, həm ustadı Quran idi. Əlbəttə, çox tər dər rabitə ba təfsir-i Qur'an, tərcümə-i ayat-ı ilahi. Xob, müşəbbiq-i bəndəyi həqir elə əvvəldə bu qardaşım oldu. Ondan sonra əvvəlinci ustadım, cavab-ı Bəhram Nurayın inayət elədilər ki, məni bu məsirdə sizdən qərar verdilər, məsiri təlavət-i hərfəyidə, təxəssüsüdə. Bu əzizdən sonra neçə cələsat-ı təxəssüyə də mücəddədən şəhərdə, şəhər Təbrizdə mən müraciə edirdim və ustaddan xidmətlərindən istifadə edirdim və təlavət edirdim. Ki, əz cümlə bunlardan biri döhtür Muhammed Hüseyin Danışver idi ki, bəli. Allah hifz eləsin, çoxlu zəhmətlər çəkib bizim muridimizdə, mədyunu həmişə biləsinə, Hacı Məmməd Qufranlıya əziz və bozorqvar hafız-ı kulli Qur'an, Hacı Vəhid-i